Ja, seveda, Radio 94 poslušate vaš najbolj domač radio in tudi o lokalnih temah v nadaljevanju našega programa, pa ne samo lokalnih, kot že napovedano, z nami je zdaj minister za obrambo Karl Erjavec. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce.
Torej, pol leta je že, kar ste ponovno na obrambnem ministrstvu, tako rekoč na svojem terenu. Kako lahko ocenjujete zdaj delo v teh mesecih?
Ja, to delo je zelo naporno. Pozna se, da je bila finančna in gospodarska kriza, da zadnjih 10 let se sploh ni vlagalo v slovensko vojsko in v obrambni sistem. Sem pa zadovoljen, da v rebalansu proračuna bodo sredstva povečana, pa ne samo za slovensko vojsko, ampak tudi za sistem zaščite in reševanja, ki odigrava izjemno pomembno vlogo, zlasti v primeru različnih naravnih nesreč. In v lanskem letu smo imeli nekaj takšnih nesreč, neurje v Beli krajini, potem pred kratkim smo imeli tudi neurje in pa poplave na Gorenjskem v občini Tržič. Tako da posebej smo pozorni tudi, ko gre za sistem zaščite in reševanja. Zadovoljen sem pa tudi, da smo za 4% povečali plače, tako v slovenski vojski, kot tudi, ko gre za sistem zaščite in reševanja.
No, v začetku meseca ste se sestali s postojnskim županom Igorjem Marentičem, to je tema seveda, ki najbolj zanima naše poslušalce, torej osrednje vadišče slovenske vojske Poček. Pogovor je potekal seveda o prihodnji usodi tega vadišča. Poudarili ste, da od postojnske občine pričakujete odgovor, kateri so tisti parametri, s katerimi bi se strinjala, da lahko vojska ostane in še naprej deluje na območju Počka. No, o tem bo odločal občinski svet v prihodnjem tednu. No, v primeru, da bo delo slovenske vojske onemogočeno, pa ste rekli, da bo MORS razmišljal tudi o drugih alternativah. Ali še vedno mislite, da obstaja možnost kompromisa in ugodne rešitve tako za slovensko vojsko, kot tudi za občino Postojna?
Vedno verjamem, da je možen dogovor in tudi kompromis. Lahko rečem, da za županom sva imela zelo dober pogovor. Veste pa, da so se zadeve zapletle, ko je lansko leto občinski svet sprejel sklep, da odstopa od dogovora, ki je bil sklenjen z ministrstvom za obrambo. Zato sem ga pozval, da občinski svet ponovno se opredeli, da bi oživeli ta dogovor, ker to je edina možnost, da bi lahko dejansko dobro sodelovali slovenska vojska in občina Postojna, ko gre za vadbišče tukaj v Počku. Tako da sedaj čakam na ta odgovor. Prepričan sem, da dogovor je možen. Ta dogovor je tudi podlaga, da bi lahko poravnali vse finančne zaveze, ki smo jih dali v skladu s tem dogovorom. Tukaj zlasti mislim na dokončno financiranje reševalnega centra in seveda tudi so tukaj določene infrastrukturne investicije, ki gredo v korist občine Postojna. Res pa je, da bi mi želeli, da zadevo natančno uredimo, zato je tudi sprožen postopek za nov državni prostorski načrt, ki bi natančno opredelil, pod kakšnimi pogoji lahko slovenska vojska deluje v tem prostoru. Zlasti so pa tudi pomembne te vodne zaloge, vodni viri, te treba zaščititi. Tako da sem optimist. Če bo pa ocena, da se ne želi, da bi slovenska vojska še naprej delovala na tem območju, bo pa potrebno poiskati neke druge rešitve, seveda ne v občini Postojna.
No, vezano na to, kar ste povedali, pa na odločbo ustavnega sodišča. Danes Primorske novice objavljajo novico, da je Geološki zavod Slovenije na Ministrstvo za obrambo v ponovljenem postopku priprave državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče Poček izdelal elaborat, ki podrobneje opredeljuje tudi vplive vadišča na podzemne vode, ampak vi tega sporočila še ne želite oziroma poročila razkriti javnosti, zakaj oziroma kakšen bo nadaljni postopek?
Ne, mi ničesar ne skrivamo, ampak ravnamo po postopku. Zdaj je potrebna revizija tega poročila tudi pri direktoratu za vode, tako da to je stvar postopkov. Kar mi želimo je predvsem to, da nobeno delovanje slovenske vojske ne sme ogrožati vodnih virov. In zato smo bili takoj tudi za to, da se upravijo vse te analize, raziskave, ker najslabše, kar bi se pa lahko zgodilo, je pa to, da bi prišlo do onesnaževanja vodnih virov zaradi delovanja slovenske vojske. Mi želimo tukaj, da je zadeva 100% varna, če bi se pa pokazalo, da je to lahko ovira in da dejansko lahko pride do ogrožanja vodnih virov, potem na tem območju slovenska vojska gotovo ne bo ogrožala teh vodnih virov in bomo delali takšne aktivnosti, ki bodo varne.
Tako to ste že zagotovili, ne? In seveda vsi prebivalci upamo, da bo ta odločitev tudi spoštovana. Samo še eno kratko vprašanje vezano na Poček oziroma na vadišče slovenske vojske. V primeru, da ne bo kompromisa z občino Postojna, kakšne so konkretne alternative? Omenjali ste tudi Makedonijo.
Poglejte, jaz sem že tako in tako rekel, da Poček ne omogoča, da bi tukaj izvajali neke velike, težke vaje, da zato potrebujemo drugačen poligon in zato sem tudi že slovenski vojski naročil, da v prihodnje, ko bo do velike vojaške vaje, ko je treba dejansko uporabiti tudi močne vojaške zmogljivosti, topove in podobno, da takrat bomo to počeli nekje zunaj. Mi imamo možnosti na Madžarskem, Makedonija, Hrvaška. Vem, da v mojem prvem mandatu smo že imeli velike vojaške vaje slovenske vojske na Madžarskem in tudi v Makedoniji. Tako da to bo usmeritev.
Tako toliko za enkrat o Počku, sicer bo nadaljevanje kmalu znano, ne, vsaj tisti prvi del. Občinski svet občine Postojna bo zasedal 6. februarja, malce glasbe, potem pa nadaljujeva še s kakšno drugo temo. Radio 94 še vedno na tale deževen petek in z nami v studiju še vedno minister za obrambo Karl Erjavec. Torej zaključila sva v Makedoniji, kjer je tudi ena od alternativnih možnosti za vzpostavitev vadišča oziroma za koriščenje vadišča za slovensko vojsko, pa nadaljujeva kar v Makedoniji. Pred kratkim ste bili tam tudi na uradnem obisku. No, na srečanju z ministrico za obrambo in namestnico predsednika vlade ste izrazili podporo evroatlantskemu povezovanju. Med obiskom pa ste tudi čestitali voditeljem in prebivalcem Makedonije za dosežen dogovor o imenu države z Grčijo. Kako komentirate predlog, da bi letošnjo Nobelovo nagrado za mir dobila predsednika vlade Makedonije in Grčije?
Ja, ta predlog ocenujem zelo pozitivno. Dejansko je to velik dogodek tudi za Zahodni Balkan, ker vemo, da praktično leta 2008, ko je bil vrh zveze NATO, ni bilo dogovora o tem, na kakšen način bi rešili problematiko imena. Zaradi tega je Grčija preprečevala vstop Makedonije v zvezo NATO in seveda to je imelo zelo negativne posledice za razvoj Makedonije. Sedaj je ta dogovor dosežen, prespanski dogovor, ki je bil sklenen med Ciprasom in pa Zajevom, to sta predsednika obeh vlad, je omogočil, da se je ta spor na nek način razrešil, tako da mi pričakujemo, da bo Makedonija kmalu članica zveze NATO, to je pa tudi odpira možnost, da postane članica Evropske unije. Jaz sem prepričan, da za stabilnost Zahodnega Balkana je edina prava alternativa, da se te države povežejo v tako imenovano euroatlantske integracije. Tako da sem glede tega izjemno zadovoljen. Moram reči, da je Slovenija tukaj zelo veliko pomagala. Mi imamo tam kontaktno ambasado in tudi pisarno za povezavo zvezo NATO in tam delujejo naši pripadniki slovenske vojske in naši diplomati.
No, na ministrstvu za obrambo se že dlje časa ukvarjate z usodo vojakov po 45. letu. Zakon o obrambi, po zakonu o obrambi je namreč ta starost zgornja meja za službo v vojski. Ena od rešitev, kot smo pred nedavnim slišali, bi lahko bila tudi preusmeritev teh ljudi v Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer imajo že dolgo časa težave s pomankanjem pravosodnih policistov. Se bo mogoče v tej smeri lahko kaj premaknilo v kratkem?
Ja, dejansko. Dejansko ta možnost obstaja po zakonu o službi v slovenski vojski. Moram pa reči, v tem trenutku nimamo nobenega pripadnika, ki bi bil starejši od 45 let in da bi bil brez službe. Se pa nam večje število kaže za naslednje leto in zato že pripravljamo vse potrebno, da tem vojaškim osebam, ki dopolnijo 45 let, omogočimo zaposlitev ali v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij ali pa kakšna druga podobna upravila, ki jih upravljamo v javnem sektorju. Tukaj zlasti vidim možnost, ki jo tudi podpira predsednik vlade, da bi recimo varovanje državnih institucij prevzela država, ne, da to počnejo zasebne varnostne službe. Mislim, da bi to bil velik prihranek. Tako da, kar se tiče teh vojakov po 45. letu, imamo izdelane načrte in to v tem trenutku ni problem. Večji problem je pridobivanje mladih, novih vojakov, ampak to je že ena druga zgodba, ampak tudi tukaj imamo zelo smele načrte, kako bomo bolj uspešni pri pridobivanju mladih vojakov.
Torej, še malce glasbe, potem pa še nekaj o vaši stranki, torej Desusu in pa prihajajočih evropskih volitvah.
Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
9 minut do 15. ure, še vedno v našem studiu, studije Radio 94, minister za obrambo Karl Erjavec, ki seveda hkrati tudi dolgoletni predsednik stranke Desus, še nekaj na to temo. Evropske volitve so tako rekoč pred vrati, maja bomo odločali, v katero smer bomo zapeljali Evropsko unijo. Kako potekajo priprave na volitve v stranki Desus, kakšne so pričakovanja in kdo bo vaš volilni kandidat?
Ja, danes smo imeli sejo izvršnega odbora in ena od točk je bila tudi nastop stranke Desus na evropskih volitvah, tako da smo sprejeli sklep, da gremo v evropske volitve. Moram pa reči, da drug teden bom v Bilbao, kjer je zasedanje Evropske demokratske stranke in bo Desus tudi postala članica te Evropske demokratske stranke. Aprila pa načrtujemo, da bo v Ljubljani tudi kongres Evropske demokratske stranke. To je stranka, ki je del poslanske skupine ALDE, tako da intenzivno delamo, kar se tiče Evropske unije. Zdaj mi imamo evropskega poslanca, gospoda Iva Vajgla. Jaz upam, da bo ponovno kandidiral in da bo nosilec naše liste. Res pa je, da smo v tem trenutku sprožili postopke, bomo evidentirali kandidate in potem se bomo pač na izvršnem odboru na svetu stranke odločili. Mislim pa, da je zelo pomembno, da je stranka Desus prisotna v Evropskem parlamentu. Moram povedati, da Ivo Vajgl je odpiral teme, ki se nanašajo na problematiko starejših in tudi njegova zasluga je, da je Zveza društev upokojencev Slovenije dobila evropsko nagrado za projekt Starejši za starejše. To nagrado je predlagal Ivo Vajgl in Evropski parlament je to pobudo tudi sprejel.
No, leto se bodo pokojnine, pove še ena taka zanimiva tema, ne, za naše starejše poslušalce. Pokojnine naj bi se dvakrat povišale februarja in decembra skupaj za 4,3 odstotke. Lahko rečete kljub vsem očitkom, da v stranki Desus držite obljube?
Na vsak način držimo obljube. Mi res si želimo, da bi bile pokojnine više. Vesel sem, da letos bodo praktično pokojnine više za 4,3 odstotke. Bi pa rad spomnil, da prav zaradi Desusa po gospodarski krizi se je ponovno uveljavilo usklajevanje pokojnin in sicer lansko leto prvič na podlagi koalicijske pogodbe in sicer je bilo uskladitev v višini 3,3 odstotke. Tako da počasi skušamo nekaj postoriti, kar se tiče boljših pokojnin. Vem pa, da me čaka še veliko dela, seveda je pa tudi odvisno od podpore, ki jo uživam med upokojenci. Jaz upam, da je ta podpora močnejša in potem bomo lahko še več naredili za boljši materialni položaj upokojencev. To si pa res iz srca želim.
No, mi pa si želimo, da bi vam seveda uspelo. Hvala lepa, da ste se ustavili na poti v Izolo, ne? Samo še en stavek, tam vas čaka tudi eno prijetno srečanje zdaj.
Kvali. Ja, v Izoli imamo srečanje s poveljniki gasilskih zvez. Moram reči, da sem zelo vesel, da jih bom lahko nagovoril. tudi nekaj več sredstev bomo namenili za gasilstvo. In jaz vedno pravim, ni dogodka brez gasilcev. Še kakšne veselice ne moramo organizirati na vasi, če ni gasilskega društva.
No, tako, s tem se pa strinjava. Oba. Lepa hvala in srečno.
Hvala za povabilo, srečno.